So if we reject the law,
takže keď odmietame Boží zákon, je to to isté ako odmietnutie Božieho syna. A odmietnutie syna je to isté ako odmietnutie otca. Sme na samom pokraji záverečného konfliktu a svet musí byť varovaný. Toto hnutie nemá za cieľ vytvoriť samostatné skupiny. Toto hnutie má za cieľ osloviť všetkých. Teda svet vidí revolúcie, povstania a vzbury. Kto je strojcom týchto udalostí? A nedieje sa to len v arabskom svete, ale aj v Európe. Príde to aj sem. Ľudia majú po uši všetkého, čo sa deje v tomto svete. A toto je trhlina, ktorú je potrebné opraviť v čase, v ktorom žijeme. Môžeme študovať proroctvá, môžeme vedieť, čo sa deje vo svete. Môžeme vidieť všetky tieto veci, ale ak nezačneme s Ježišom, nedôjdeme nikam. Opravovanie trhliny. Táto prednáška má názov Eliáš. A hádam, každý bude vedieť, odkiaľ tento názov pochádza. Matúš 17. kapitola, verš 11. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. Takže sú veci, ktoré musia byť napravené a Boh ich dá na pravú mieru, aby sa ľudia mohli rozhodnúť na konci času. V spisoch Ducha prorockého je jeden krásny citát, ktorý hovorí, že sa nemáme čoho báť v budúcnosti, len ak by sme zabudli, ako nás Boh viedol v minulosti. Teraz len stručne. Prvý Eliáš. Čítame o ňom v 1. kráľov, 18. kapitole, 17. verši. A stalo sa, keď Achab uvidel Eliáša, že mu povedal Achab, či si to ty, ktorý trápiš Izraela? A on odpovedal, ja netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca tým, že ste opustili prikázania Hospodinove a nasledujete Bálov. Takže zásadným komponentom Eliášovho posolstva je, aby sa ľudia vrátili k poslušnosti Boha a odstránili všetky formy Bálovho kultu. A aby boli splnené tieto požiadavky, synkretizmus bude musieť zmiznúť. Druhý Eliáš bol Ján Krstiteľ. Samozrejme, Eliáš predstavuje posolstvo, nie človeka. A on kázal na judskej púšti a hovoril, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A to je ten, o ktorom hovoril prorok Izajáš povediac. Hlas volajúceho na púšti, prihotovte cestu pánovu, čiňte priame jeho chodníky. Teda ďalším komponentom jeho posolstva je pripraviť ľudí na príchod pána a to zahŕňa zmenu srdca a pokánie. Úloha Jana Krstiteľa sa dá vidieť v 1. kapitole Evanjelia Lukáša od 1. verša a ďalej. Anjel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja prosba je vyslyšaná a tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a nazveš jeho meno Ján. A budeš mať radosť a plesanie a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu. Nehovorí všetci, hovorí mnohí. Lebo bude veľký pred pánom a nebude nikdy piť vína ani nejakého nápoja opojného a bude naplnený Svätým Duchom ešte od života svojej matky. Takže tu je zasľúbenie, keď prišiel Eliáš, ktorý bol prvým naplnením proroctva. Od začiatku, od života matky, bol v ňom prítomný Duch Svätý. Takže keď sa objaví Eliáš času konca, môžeme predpokladať, že od života matky, od jeho uvedenia, v ňom bude prítomný Duch Svätý. A teraz, keď je v ňom prítomný Duch Svätý od začiatku, aby ustanovil posolstvo posledného Eliáša, je toto posolstvo zjednávateľné? Môže byť v priebehu času zmenené? Mení zvyčajne Duch Svätý svoj názor? Alebo je to posolstvo, ktoré musí znieť až do konca? Predpokladám, že bude znieť až do konca. A potom, samozrejme, Ján Krstiteľ prišiel nejediac a nepijúc, zatiaľ čo Ježiš prišiel jediac a pijúc. Čo znamená, že Ježiš prišiel, aby sa stretol s ľuďmi tam, kde boli. No napriek tomu ustanovil muža, ktorý nemal jesť a piť, skôr mal jesť jednoduchú stravu chudobnejšej vrstvy, ako sa dajú nazvať kobylky, teda karob alebo svetojanský chlieb a med divých včiel. Samozrejme, divý med nie je jedlo samo o sebe, takže predpokladám, že sa stravoval ako chudobnejší ľudia. A základom boli karobové struky, alebo rohovník, ovocie a zelenina a všetko ostatné, čo s tým súvisí. Mal životný štýl, ktorý sa dokonca líšil od Ježiša. Viete, ľudia vždy hovoria, ale Ježiš jedol ryby a Ježiš jedol to a ono. Ale tu je Ján, ktorý je tiež predobrazom na niečo. Ale dôležitý bod, ktorý by som chcel zdôrazniť, je, že bol naplnený Duchom Svätým, a to od života svojej matky. A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovi. Teda to isté posolstvo, Eliášovo rozdeľujúce posolstvo, vyvolte si dnes, bude rozhodujúce aj v tomto posolstve. Aby obrátil srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. Nikto z bezbožných nebude rozumieť, ale rozumní privedú mnohých k spravodlivosti. A ak budete čítať žalmy, zistíte, že rozumnosť znamená poslušnosť Božích prikázaní. Verš 76. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty. Časť Eliášovho posolstva. Dáť jeho ľudu známosť spasenia. Inými slovami, čo myslíte, bude na konci času zmetok ohľadom plánu spasenia? Myslím, že bude. A to musí byť uvedené na pravú mieru. Známosť spasenia záležajúceho v odpustení ich hriechov skrze láskavé milosrdenstvo nášho Boha, ktorým nás navštívil úsvit z výsosti, aby dal svetlo tým, ktorí sedia v tme. Takže je tu posolstvo o spasení. Je to posolstvo tiež pre vonkajší svet, pre tých, ktorí sedia vo tme. A v tvojni smrti, aby viedol naše nohy na cestu pokoja. Teda toto je posolstvo pre celý svet. A potom Biblia hovorí, a dieťatko rástlo a silnelo v duchu a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi. Teda Ján prežil skúsenosť osamelosti v púšti, takže Božia cirkev bude mať tiež skúsenosť osamelosti v púšti. Aj predobrazný Izrael mal skúsenosť v púšte. Aj Božia cirkev na konci bude mať skúsenosť v púšte so všetkým, čo s tým súvisí. Budú v nej aj ľudia, ktorí sa budú chcieť vrátiť do Egypta. Budú ľudia, ktorí odmietajú nasledovať podnety alebo rady ducha, ako boli zjavené skrze prorokov. Všetkými týmito charakteristikami sme sa zaoberali v predchádzajúcich prednáškach. Žalm 119, verš 165 hovorí, mnoho pokoja majú tí, ktorí milujú tvoj zákon a nemajú sa na čom potknúť, aby padli. Tak to je základ tohto posolstva. No už v Biblii je jeden krásny príbeh o tomto mladom kráľovi Joziášovi, ktorý viedol Boží ľud k rozhodnej reforme. Druhej kráľov, 22. kapitole, čítame, Joziáš mal len 8 rokov, keď začal kráľovať a kráľoval 31 rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Jedida, dcera Adajášova z Bacekaty a robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových a chodil po každej ceste Dávida, svojho otca a neuchýlil sa ani napravo, ani naľavo. A stalo sa v 18. roku kráľa Joziáša, že poslal kráľ Šafána, syna Acaliáša, syna Mešulamovho, pisára, do domu hospodinovho povediac. Íď hore k Hilkiášovi, k najvyššiemu kňazovi, a nech spočíta peniaze, ktoré sú nadonášané do domu hospodinovho, ktoré zozbierali strážcovia prahu od ľudu. Tu je mladý kráľ a tu je veľmi rozhodná reforma, ktorá sa odohrala medzi Božím ľudom. Po tejto dobe nastalo obdobie úpadku a napokon Jeruzalem ide do zajatia. A reformy, ktoré tam prebehli, slúžia ako predobraz záverečných reforiem, ktoré musia byť zavedené medzi Božím ľudom na konci. Ak sa pozrieme na významy slov, Joziáš znamená založený Jahvem, alebo na Jahve, čo znamená, že naplnením tohto predobrazu bude hnutie, ktoré je založené Bohom. To nie je len nejaké hnutie. A bude naplnené mocou Ducha Svätého od samého začiatku. A to je veľmi dôležitý bod. Jedida znamená milovaný, alebo miláčik. Takže ak si vezmete význam týchto mien, je v nich celý eschatologický význam. A Adajáš Jahve ozdobil. Na týchto menách je niečo zvláštne. V 5. verši čítame, a nech ich dajú do ruky tým, ktorí robia prácu, tým, ktorí sú ustanovení nad ňou v dome hospodinovom, a nech ich dávajú tým, ktorí robia prácu, ktorá je v dome hospodinovom, aby opravili trhliny domu. Izrael bol ideologicky, nábožensky v poriadnom zmetku. A tu prichádza tento mladý kráľ, predobraz na mladé hnutie, ktoré má obnoviť všetky veci a opraviť trhliny. A tým, ktorí konajú prácu, sú k dispozícii peniaze. Tesárom, staviteľom a murárom a na zakúpenie dreva a tesaných kameňov a na opravu domu. Avšak nech sa nerobí s nimi vyúčtovanie peňazí, ktoré sa dajú do ich ruky, lebo verne pracujú. Takže ľudia, podieľajúci sa na obnove, akí sú to ľudia, keď sa na nich pozriete typologicky? Musia to byť verní ľudia. Ľudia, na ktorých sa dá spoľahnuť. Ľudia, ktorým sa dá dôverovať. A Hilkiáš, najvyšší kňaz, povedal Šafánovi, písárovi, našiel som knihu zákona v dome hospodinovom. A Hilkiáš dal knihu Šafánovi, ktorý ju čítal. Potom vošiel Šafán, písár, ku kráľovi a znovu donesol kráľovi odpoveď a riekol, tvoji služobníci zhromaždili peniaze, ktoré sa našli v dome hospodinovom a dali ich do ruky tým, ktorí robia prácu, tým, ktorí sú ustanovení nad ňou v dome hospodinovom. A Šafán, písár, tiež oznámil kráľovi a riekol, kňaz Hilkiáš mi dal nejakú knihu. Teda tu čítame, že našli knihu zákona, proti ktorej predchádzajúci králi bojovali. Teda zrejme ju nejaký písar schoval a v procese upratovania bola nájdená. A stalo sa, keď počul král slova knihy zákona, že roztrhol svoje rúcho. A král prikázal Hilkiášovi kňazovi a všetkým týmto a riekol, idte, opýtajte sa hospodina o mne a o ľude a o celom Judovi vzhľadom na slova tejto nájdenej knihy. Lebo veľký je hnev hospodinov, ktorý je zanietený proti nám, pretože nepočúvali naši otcovia na slova tejto knihy, aby boli robili všetko tak, ako nám je predpísané. Tak tu je jadro posolstva. Existuje veľa vecí, ktoré ležia na cestách, ktoré ničia samotnú podstatu evanjelia a tieto veci treba opraviť. To je úlohou posledného Eliáša doby konca. Ak si vezmete všeobecný biblický komentár, Believer's Bible Commentary, píše sa v ňom, že Joziáš bol ľudský kráľ 31 rokov a on opravil chrám a to bola posledná doba reformy v judskom kráľovstve. Potom prichádza koniec. Teda je to predobraz poslednej doby reformy v kráľovstve. V 18. roku svojej vlády začal opravovať chrám. A peniaze boli prinášané hojne a pracovali s nimi dôveryhodní ľudia. A teraz čítame v 2. kráľov. A tak odišiel Hilkiáš, kňaz a Achikam a Achbor a Šafán a Asajáš k prorokyni Hulde, žene Šalúma, syna Tikvu, syna Charchasovho, strážcu šatníka Rúch. A bývala v Jeruzaleme na druhej strane a hovorili s ňou o tom. Už to je fascinujúce, že do toho je zainteresovaná prorokyňa. Bola pravdepodobne príbuzná s Jeremiášom, ktorý bol pravdepodobne mimo mesta, ale napriek tomu poslali ich za ženou, prorokyňou. A ona im riekla, takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, povedzte mužovi, ktorý vás poslal ku mne. Musela vedieť, že ich poslal král, pretože neskôr sa o ňom zmienuje. Takto hovorí Hospodin, hľa, uvediem zlé na toto miesto a na jeho obyvateľov všetky slová knihy, ktorú čítal ľudský kráľ. Takže konečný výsledok bude predsa len súd. Ale tu je obdobie reformy a ľudia sa môžu buď spamätať, alebo ju odmietnúť. Prečo príde tento súd? Pretože ma opustili a kadili iným bohom. Pre synkretizmus a že opustili Hospodina. Opäť, Believer's Bible Commentary hovorí, že prorokyňa Hulda bývala v Jeruzaleme. A Boh mal potrestať Júdu, ale nemalo sa to stať v čase Joziáša. Sprátaný budeš do svojho hrobu v pokoji. A tu sa píše, pred predpovedanou katastrofou babylonského zajatia. Alebo to môže znamenať, že Joziáš zomrie v pokoji s Bohom. A my vieme, že zomrel, pretože nepočúval, čo mu bolo povedané, teda, že nemá zasahovať do boja, ktorý mal nakoniec viesť k pozdvihnutiu Babylona ako Božej palice. A Wesley to komentuje takto. Jednalo sa o pôvodnú knihu zákona Božieho, ktorá bola daná, respektíve písaná Mojžišom, o ktorej je povedané, že bola na Boží príkaz daná vedľa truhly. A pravdepodobne bola odtiaľ vzata a skrytá z opatrnosti nejakým zbožným kňazom, keď niektorí modlársky králi Judska prenasledovali práve náboženstvo a zohydili chrám, a čo židovskí spisovatelia potvrdzujú, spálili všetky opisy Božieho zákona, ktoré našli. Teraz boli nájdené medzi odpadkami alebo na tajnom mieste. Aká to Božia prozreteľnosť, že boli ešte zachované. A potom pokračuje a hovorí, že Boh sa stará o svoje slovo. Boh nedovolí, aby jeho slovo bolo zničené. A to isté slovo je k dispozícii aj nám. A judskému kráľovi, ktorý vás poslal pýtať sa na Hospodina, tak tomu poviete, hovorí prorokyňa Hulda.
Thus says the Lord of Israel, as
takto hovorí Hospodin Boh Izraelov, čo sa týka slov, ktoré si počul. Pretože zmeklo tvoje srdce a ponížil si sa pred tvárou Hospodinovou, keď si počul, čo som hovoril proti tomuto miestu a proti jeho obyvateľom, že budú púšťou a zlorečenstvom a že si roztrhol svoje rucho a plakal si predo mnou, preto som i ja počul, hovorí Hospodin. Čo sa môžeme naučiť z tohto textu? Aký by mal byť náš stav mysle, keď nás Boh volá k vyššej skúsenosti s ním? Mali by sme robiť pokánie, priznať si zlé skutky a prejaviť rozhodné úsilie dať veci na pravú mieru. To je dielo opravy. Preto hľa pripojím ťa k tvojim otcom a budeš sprataný do svojich hrobov v pokoji. Ale vieme, že zomrel v rukách faraóna. Nie, proroci a králi čítame. Král musí nechať budúce udalosti na Boha. Nemohol zmeniť večné rozhodnutie Boha Jehovu. Ale keď Boh oznámil kárny súd neba, neodobral príležitosť k pokáňu a reformácii. A to je úlohou Eliáša doby konca. Pretože posledný Eliáš dá veci na pravú mieru. Boh urobil všetko, čo bolo možné, aby volal ľudí späť k pokáňu. Dáva im príležitosť. Posolstvom sa bude opovrhovať, ale niektorí ho príjmu. A Joziáš, rozpoznajúc v tomto Božiu ochotu zmierniť jeho súdy milosťou, rozhodol sa, že urobí všetko, čo je v jeho sile, aby nastolil rozhodné reformy. To je ďalší dôležitý bod. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách. Raz zorganizoval veľké zhromaždenie, na ktoré boli pozvaní starší, funkcionári z Jeruzalema a z Judska spolu s pospolitým ľudom. Títo sa spolu s kňazmi a levitmi stretli s kráľom na dvore chrámu. Takže posledný Eliáš, verím, vynaloží takisto všetko úsilie, aby dal všetky strany dohromady a uzmieril ich. Nie všetci budú ochotní, ale snaha musí byť vynaložená. Taká je Božia kronika Joziáša. Druhá kniha Paralipomenon, 34. kapitola hovorí. V 8. roku svojho kráľovania, keď bol ešte len chlapec, začal hľadať Boha Dávida, svojho otca, a 12. roku začal čistiť Judsko. To je neuveriteľné. Mal len 12 rokov a začal čistiť Boží dom. Začal čistiť Judsko a Jeruzalem od výšin a hájov, od rytín a liatých obrazov a svoch a rozboril oltáre Bálov v jeho prítomnosti. Takže synkretizmus musí zmiznúť. Boží dom musí byť očistený. Obrazy a sochy musia zmiznúť. Výšiny musia byť vyčistené. Háje musia byť vyčistené. A potom šiel a vysekal háje. A slnečné obrazy, ktoré boli hore na nich, posekal a háje, rytiny a sochy modiel skrúšil a obratil na prach a rozsýpal po hroboch tých, ktorým obetovávali. A kosti kňazov popálil na ich oltároch a očistil Judsko a Jeruzalem. Toto bola dôkladná práca. A urobil tak v mestách pokolenia Manasesovho, Efraimovho a Simeonovho až po Naftaliho. Keď tak o tom rozmýšľate, zistíte, že to je mimo jeho územia. Takže dokonca zničil obrazy a sochy pohanských bostiev v mestách pokolení, s ktorými on naozaj nemal nič spoločné, ktoré boli mimo jeho kráľovstva. A vrátil truhlu zmluvy do chrámu a znova zaviedol Pesach. Fascinujúce. A 18. roku, čítame v 2. Paralipomenon 34.8, svojho kráľovania, keď čistil zem i dom Boží, poslal Šafána, syna Acaliášovho, a všetkých týchto znova, a Joacha, kancelára, aby opravil dom Hospodina jeho Boha. Ale čo je dom Boží v antitypickom naplnení? Znamená to cirkev, to je Boží ľud. Nie je to chrám z kameňa, je to chrám zo živých kameňov, ktoré sú tvarované a otesané v kameňolome tohto života a zabudované do chrámu. Boží dom je v havarijnom stave a potrebuje opravu. Potom rozkázal kráľ všetkému ľudu a riekol: slávte slávnosť veľkonočného baránka Hospodinovi svojmu Bohu, ako je napísané v tejto knihe zmluvy. Musíme obnoviť obraz Krista v cirkvi. Musíme obnoviť poslušnosť v cirkvi. Musíme obnoviť spravodlivosť skrze vieru. A taká slávnosť veľkonočného baránka ako táto nebola slávená od dní sudcov. 2. kráľov 23.1. A kráľ poslal poslov a zhromaždili k nemu všetkých starších Judska a Jeruzalema. Potom vyšiel kráľ hore do domu Hospodinovho i všetci mužovia Judska i všetci obyvatelia Jeruzalema s ním i kňazi i proroci i všetok ľud od malého až do veľkého. A čítal v ich prítomnosti tak, aby počuli všetky slová knihy zmluvy. Vyzerá to takmer, ako by tu bol predobrazom na Krista, ktorý prišiel znovu upevniť svoje slovo medzi ľudom, prorokmi a kňazmi. Očakávali by sme, že slová knihy bude čítať kňaz, ale teraz ho čítal on. Je to, ako by Ježiš hovoril: chcem, aby ste pochopili základy pravdy a aby ste ich mohli nájsť v Božom slove. A kráľ, stojac na vyvýšenom mieste, učinil zmluvu pred Hospodinom, že bude nasledovať Hospodina a ostrihať jeho prikázania, jeho svedectva a jeho ustanovenia. Toto je posolstvo Eliáša. Späť k poslušnosti a činiť slova tejto zmluvy, ktoré sú napísané v tejto knihe. A všetok ľud sa postavil na tú zmluvu. Potom rozkázal kráľ Hilkiášovi, najvyššiemu kňazovi, kňazom druhého radu i strážcom prahu dverí, aby vyniesli z chrámu Hospodinovho všetky nádoby spravené Bálovi. A zničili ich. A spálili ich vonku za Jeruzalemom na poli Kidrona. A zosadil modlárskych kňazov, ktorých boli ustanovili judskí kráľovia. A dal vyniesť háj, teda zelený strom, z domu Hospodinovho tá von z Jeruzalema k potoku Kidronu a spálil ho. A rozboril domy sodomitov zasvetených smilstvu. V akom stave sa nachádzal Izrael, keď vo svojom strede mal dokonca rituálnych sodomitov? Rozmýšľam, či aj my môžeme zájsť až tak ďaleko, či môžeme mať spoločnosti s podobnou náplňou v našom strede. Ba aj oltár, ktorý bol v Betele, to je fascinujúci príbeh, výšinu, ktorú spravil Jeroboam, spálil. Naplnil tam proroctvo. A keď sa obrátil Joziáš, videl hroby, ktoré tam boli na vrchu hore, a pošľúc tá pobral kosti z hrobov a spálil ich na oltári. Takže čistil. Je to ako čistenie celej histórie od padlictva. Pálil kosti tu práve na tomto oltári, ktorý Jeroboam postavil ako falošný, ako napodobeninu toho, ktorý bol v Jeruzaleme. A tak ho znečistil. A potom uvidel na hrobe meno proroka, ktorý prorokoval práve to, že tento král príde. A uvádza jeho meno. Za chvíľu si to ukážeme. Tu sa píše: aký je to tam pomník, ktorý vidím? A mužovia mesta mu povedali: to je hrob muža Božieho, ktorý bol prišiel z Judska a ktorý volajúc predpovedal tieto veci, ktoré si učinil na oltári Betela. Tedy riekol: nechajte ho, nech nikto nehybe jeho kosti. A tak zachránili jeho kosti s kostiami proroka, ktorý prišiel zo Samárie.
300 years.
To sa stalo 300 rokov predtým. Čítame o tom v 1. kráľov 13.1. A hľa, v tom prišiel muž Boží z Judska so slovom Hospodinovým do Betela, keď práve stál Jeroboam nad oltárom, aby kadil. A zavolal proti oltáru slovom Hospodinovým a riekol: oltáru, oltáru, takto hovorí Hospodin, hľa, syn sa narodí domu Dávidovmu, ktorému bude meno Joziáš, ktorý bude obetovať na tebe kňazov výšin, ktorí kadia na tebe kadivo, i ľudské kosti budú páliť na tebe. Takže Joziáš bol prorocký predpovedaný kráľ. Čistič, ktorý bol naplnením predobrazu. A Eliáš, ktorý mal prísť, je tiež prorocký predpovedané hnutie. Joziáš zomrel v rukách egyptského faraóna Necha v Megide v roku 609 a jeho program náboženskej reformy skončil, keď bolo Judsko podrobené najprv Egyptom a potom Babylonom pred zničením Jeruzalema. A Joziáš je dokonca aj v Ježišovom rodokmeni. Tu je. A Joziáš splodil až do času babylonského zajatia. To je nádherná typológia a ukazuje nám program, ktorý musí byť spustený Božím ľudom na konci času. Reformy v záverečnej dobe preto musia byť podobnej povahy. Eliášovo posolstvo bolo posolstvom pokánia, výzvou nasledovať Boha celým srdcom, zachovávať prikázania. A Ján Krstiteľ, ktorý bol naplnením Eliáša, mal rovnakú naliehavú výzvu. A tak to bude aj s Eliášom času konca. Ján Krstiteľ, ak si spomínate, bol pod vplyvom Ducha Svätého od samého začiatku. A tak to bude aj s Eliášom doby konca. Adventné hnutie vzniklo na konci 18. storočia. Bolo to medzinárodné hnutie. Prišlo v období, kedy ľudská duchovnosť bola pravdepodobne na najnižšom bode. Amerika bola svedkom vojnovej vravy a krvi prelievania. A Európa bola svedkom francúzskej revolúcie so všetkými ideológiami, ktoré z nej vyšli. Všetky izmy, špiritizmus, evolucionizmus, marxizmus, existencializmus, všetky tieto hnutia vznikli presne v rovnakom čase. Mohol Boh nechať svet bez svojho svedka, bez záverečnej naliehavej výzvy? Ktorá obetovala, teda francúzska revolúcia, pravdu bohyni rozumu. Celý pápežský systém vlády je založený na rozume a nie na slove Božom. Uprostred scén, ktoré zmenili ľudí na obraz zdravej zvery a nie na obraz Boží. A v USA Leonard Woolsey Bacon zhrnul morálny stav tej doby takto. Posledné roky 18. storočia vykazujú najnižšiu hladinu odlivu a najnižší bod duchovného života v dejinách americkej cirkvi. Demoralizácia života v armáde, zúrivosť politických skupín, Franklinová materialistická morálka, naháňania sa za každým centom, to všetko boli vysoko postavení slobodomurári s veľmi, veľmi zhýralými aktivitami. Filozofický deizmus mužov, ako bol Jefferson, teda, že Boh je niekde tam vonku, ale nestará sa, len proste nechá, aby sa veci diali tak, ako majú. Populárna oplzlosť Toma Paina, to je ako opis, kto je kto v slobodomurárstve, ktorý spolu s ďalšími nežiaducimi vplyvmi priniesol taký stav veci, ktoré sa oku malej viery zdali takmer zúfale. Také boli podmienky. Nastal čas pre Joziáša. Nastal čas pre predpovedaného Eliáša, ktorý mal prísť a mal byť naplnený Duchom Svätým od samého začiatku, od svojho narodenia. Takže z tejto zdanlivo beznádejnej situácie vzniklo to, čo bolo nazvané veľké prebudenie a oživenie. V Európe a Amerike bol kladený veľký dôraz na druhý príchod Ježiša. Nezaujímavé, že sa to dialo po celom svete. Zrazu nastalo toto prebudenie a druhý príchod Ježiša bol dôležitý. Proroctva Daniela a zjavenia Jána sa opäť začali skúmať pod drobnohľadom. A vznikli všetky biblické spoločnosti. Zahraničné biblické spoločnosti, 1804, americká biblická spoločnosť, americká domáca misijná spoločnosť, všetko na prelome tohto storočia. A potom prišiel jeden z najvýznamnejších kazateľov, ktorý ohlasoval druhý príchod, a to bol William Miller. Miller bol nepravdepodobný kandidát na kazateľa, pretože jeho pôvodné náboženské presvedčenie by ho klasifikovalo ako deistu. Teda mal rovnaký spôsob myslenia a bol to slobodomurár. No zrazu bol tu. Nemal žiadne formálne náboženské vzdelanie. Neskôr sa sklamal vo svojom deizme a začal navštevovať baptistické zhromaždenie. V roku 1816 sa stal vážnym študentom Biblie a nedovolil, aby sa mu vykladateľom stalo niečo iné okrem samotnej Biblie. A keď objavil biblické pravdy, vzdal sa svojich slobodomurárskych konexí. A on píše, keď som takto študoval písmo, bol som presvedčený, že ak proroctvá, ktoré sa splnili v minulosti, sú kritérium, podľa ktorého môžeme posúdiť naplnenie tých, ktoré sú v budúcnosti, potom populárne názory o duchovnej vláde Krista na zemi počas tisícročia pred koncom sveta a o návrate Židov nie sú podporované slovom Božím. Len o tom porozmýšľajte. To píše tento muž, bez formálneho náboženského vzdelania, bývalý deista, ponorený do istej miery do aktivít tajných spoločností, ktorý sa v tom všetkom sklamal a vidí, že toto ho nevedie nikam. Začne chodiť do kostola a potom sa rozhodne. Viete čo? Idem študovať túto Bibliu a uvidíme, na čo prídem. Boh si použil človeka, ktorý nemal žiadne teologické vzdelanie. Urobil to isté v prípade Jana Krstiteľa? Áno, žiadne teologické školenie. Bol tam na púšti a farizei za ním vychádzali a hovorili, prečo kážeš toto? A on bol na nich tvrdý a nešetril ich. No už keď si predstavíte klímu, teologickú klímu ovplyvnenú babylonským vínom, ktoré bolo servirované ľuďom, nie je divu, že Boh obišiel teologov aj v tom čase. Hovorí, pretože som zistil, že všetky texty písma, na ktorých sú založené tieto obľúbené teórie, sú jasne vyjadrené ako také, ktoré sa doslova naplnili pri prvom príchode alebo v inom období v minulosti. Zistil som, že písmo jasne učí, že Ježiš Kristus zostúpi na zem, príduc na nebeských oblakoch, vo všetkej sláve svojho Otca a že pri jeho príchode bude kráľovstvo a panstvo pod celým nebom dané jemu a svätým najvyššieho, ktorí ho budú mať navždy a naveky a naveky. Teraz mám otázku. Je táto ústredná téma v súlade s Eliášovým posolstvom a poslaním pripraviť cestu pre príchod Pána? Musí byť. Že pri jeho príchode budú tela všetkých spravodlivých mŕtvych skriesené a všetci spravodliví živí budú premenení z porušiteľných na neporušiteľných a zo smrteľných na nesmrteľných a že všetci budú vychvátení spolu v ústretí Pánovi do povetria a budú kráľovať s ním navždy na obnovenej zemi. Nie je to opak toho, čo hlásali populárni teológovia? Nekázali o nesmrteľnosti duše? Zistil som, že jediné milénium, ktoré učí Božie slovo, je tisícročné kráľovstvo, ktoré má byť medzi prvým skriesením a vzkriesením ostatných mŕtvych, ako to hlása 20. kapitola Zjavenia Jána. Kto ho to naučil? No určite to neboli teológovia, že? A že musí nutne nasledovať za osobným príchodom Krista a obnovením zeme. Našiel to v Biblii a v samotnej Biblii. Dal všetky falošné veci nabok a povedal, dovolte, aby som si sadol a zistil, čo hovorí Boh. Teda až do Kristovho príchodu a konca sveta budú spravodliví a bezbožní naďalej spolu na zemi a že roh pápežstva bude bojovať proti svätým, až kým sa neobjaví Kristus a jeho kráľovstvo. Tedy bude zničené jasom Kristovho príchodu. Toto je šokujúce. Prišiel na to z Božieho slova. Určite musel čítať aj niečo mimo Biblie, ale 2 roky študoval len Bibliu a toto je jeho záver. To je neuveriteľné. Z toho nutne vyplýva, že jednotlivé časti písma, ktoré sa týkajú stavu tisícročia, musia mať svoje naplnenie po vzkriesení všetkých svätých, ktorí spia v Ježišovi. Tiež som zistil, že zasľúbenia týkajúce sa navrátenia a obnovenia Izraela apoštolovia uplatňujú na všetkých, ktorí sú v Kristovi, ktorí si obliekli Krista a predstavujú semeno Abrahámovo a dedičov podľa zasľúbenia. To je v rozpore s najobľúbenejšími učeniami aj v jeho dobe. Jeho výrok letí do tváre myslenia tej doby. A napriek tomu je úplne biblický. A toto je semeno, z ktorého vyšlo posolstvo moderného Eliáša.
William Miller,
1782 až 1849. Pokiaľ ide o prorocký výklad, William Miller aplikoval princíp deň za rok na proroctvá Daniela. Robili to aj reformátori. Oni to robili, ale jezuiti v protireformácii ovplynili mysle mnohých, aby ho ignorovali. On ho neignoroval. A dospel k záveru, že 2300 dní z Daniela 8.14 začalo obdobím 70 týždňov z Daniela 9.24 a že skončí v roku 1843 nášho letopočtu. S týmto výkladom prišiel v roku 1818 na konci dvojročného štúdia písma so slávnostným záverom, že približne o 25 rokov odtedy, asi roku 1843, sa všetky záležitosti nášho súčasného stavu skončia. To bola jeho teológia. Samuel Snow neskôr zdôrazňoval jesenný židovský 7. mesiac Tišri ako presný koniec prorockého 2300 ročného obdobia, s tým, že sa počíta od jesene roku 457. A odtedy archeológia tento dátum potvrdila. Takže to stojí na veľmi zdravom základe. A ukázalo sa, že deň zmierenia v predobraznej svätyňovej službe bol 10. dňa 7. mesiaca židovského náboženského roka, takže antitypický deň zmierenia nastane na jeseň roku 1844. Tak tu máte biblické učenie, ktoré je v súlade s reformačným učením. Takže Millerovo kázanie potom viedlo k veľkému adventnému prebudeniu. A pripojili sa ďalší kazatelia. Josiah Litch, metodistický kazateľ, Charles Fitch, bývalý pastor kongregacionalistickej cirkvi, Himes, pastor druhej kresťanskej cirkvi v Bostone. Teda máme posolstvo, jasné a naliehavé posolstvo pre všetky kresťanské cirkvi? Áno. Kresťanstvo muselo byť obnovené. A oni sa pripojili k Millerovi. Himes začal vydávať denník Midnight Cry, polnočné volanie, aby publikoval adventné učenie, z ktorého sa v jednej fáze šírilo až 10,000 výtlačkov za deň. Bolo to veľké hnutie. A toto posolstvo sa šírilo ako lesný požiar. Nebolo zámerom založiť novú denomináciu. Nebolo zámerom ukázať, že jedna cirkev má viac pravdy alebo menej pravdy než iná cirkev. Nebolo v tom nič také. Bolo to čisto hlásanie biblickej pravdy pre všetkých. A to, čo s týmto spravil, bola jeho osobná vec. Kázali asi na 130 stanových zhromaždeniach, ktoré sa konali v rokoch 1843 a 1844. Zúčastnilo sa na nich až 1 milión ľudí. Celkový počet obyvateľov Spojených štátov v tej dobe bol len 17 miliónov. Miller sám odkázal asi 4000 kázní v približne 500 mestách a obciach. Jeden muž. Myslím, že bol zapálený. Poďme sa pozrieť na niektorých z týchto priekopníkov. Josiah Litch bol lekár. Bol to metodista a bol to on, ktorý predpovedal pád Osmanskej ríše v roku 1840. A potom tu je Joshua Himes. On vydával prvé millerické noviny, Signs of the Times, teda Znamenia doby. On organizoval konferencie a bol nápomocný pri príprave prvého millerického prorockého grafu, ktorý navrhli Charles Fitch a Apollo Hale. A on organizoval prednáškové turné. Takže to boli ľudia z rôznych denominácií. Nebola to len jedna malá skupina. A Charles Fitch, bol to veľmi zaujímavý človek, bol jeden z najprominentnejších millerických vodcov. A bol to on, kto v zákulisí navrhol graf k roku 1843. Now, I want to remind you again. Ale chcem vám znovu pripomenúť, že predobraz Ján Krstiteľ bol pod vedením Ducha Svätého od narodenia. A tu vidíte zrod alebo narodenie adventného hnutia. Bol tiež redaktorom týždenníka Druhý príchod Krista. 26. júla 1843 vydal svoju kázeň na tému Zjavenia 14. a 18. kapitoly o mocnom anielovi, ktorý volal Padol, padol veľký Babylon. Všimnite si, že to bolo pred rokom 1844, za ktorým nasledovala výzva Vidíte z neho, môj ľudia, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. A Fitch tvrdil, že Babylon už nie je obmedzený iba na rímsky katolicizmus, ale že teraz zahŕňa aj veľkú časť protestantského kresťanstva, ktorá odmietla prijať svetlo o druhom príchode. Takže to nie je niečo, s čím prišla cirkev adventistov. Toto bolo ešte predtým. A prečo to urobil? Pretože cirkvi spočiatku toto posolstvo prijali. Pozývali Milleritov, aby prišli a kázali v ich kostoloch, ale keď prišlo na lámanie chleba, napokon svoje dvere zavreli a Milleritov vylúčili a vyhodili. A keď inštitúcie toto posolstvo neprijali, začalo sa hlásať ďalšie posolstvo. Padol Babylon. A vtedy Babylon zahŕňal aj protestantské cirkvi, ktoré odmietli prvé posolstvo. Napriek tomu, asi 50,000 ľudí vyšlo zo všetkých denominácií a vytvorili jadro tohto hnutia. Jeden z biblických textov, ktorý mal pre nich veľký význam a dôležitosť, bolo proroctvo Habakuka. V druhej kapitole čítame. Postavím sa na svoju stráž, stanem si na hradbu a budem vyzerať, aby som videl, čo mi bude hovoriť a čo odpoviem na svoje karhanie. A Hospodin mi odpovedal a riekol, napíš videnie a to zretelne na doskách, aby čitateľ prebehol po ňom. Lebo videnie ešte bude na určený čas a spiecha ku koncu a na konci bude hovoriť a neoklame. Keby predlelo, čakaj naň, lebo prísť istotne príde, neomešká. A oni vzťahli tento verš na seba, pretože sa zdalo, že naplnenie proroctva mešká, pretože Kristus neprišiel tak, ako to vyštudovali. A hovorili tomu čas oneskorenia a čakania. Hľa nadutá je, nie je priama jeho duša v ňom, ale spravodlivý bude žiť svojou vierou. Takže Habakuk 2, 1 až 4. Postavím sa na svoju stráž, stanem si na hradbu. To sú verše, ktoré boli pre nich dôležité. A Hospodin mi odpovedal a riekol, napíš videnie, aby bolo jasne čitateľné. Lebo videnie ešte bude na určený čas a spiecha ku koncu a na konci bude hovoriť a neoklame. Keby predlelo, čakaj naň, lebo prísť istotne príde, neomeška. Hľa nadutá je, nie je priama jeho duša v ňom, ale spravodlivý bude žiť svojou vierou. To je citované v knihe Veľký spor vekov. A potom pokračuje.
As early as 1842,
už v roku 1842 usmernenie dané v tomto proroctve napíš videnie, a to zretelne na doskách, aby čitateľ prebehol po ňom, podnetilo Charlesa Fitcha, aby pripravil prorocký graf, ktorý by znázornil videnia Daniela a zjavenia Jána. Zverejnenie tohto grafu bolo považované za splnenie príkazu uvedeného u Habakuka. Avšak nikto si vtedy nevšimol, že v tom istom proroctve sa spomína zdanlivé omeškanie splnenia tohto videnia, čas oneskorenia a čakania. A po sklamaní sa tento text stal veľmi dôležitý. A potom sa opakuje. Istotne príde, neomešká, ale spravodlivý bude žiť svojou vierou. Nuž, aký bol stav po veľkom sklamaní? Ak sa pozrieme na týchto priekopníkov, na začiatok alebo zrod tohto hnutia, čítame. Po veľkom sklamaní Hiram napísal, naše najmilšie nádeje a očakávania stroskotali. A prišiel na nás taký duch plaču, akého som ešte nikdy nezažil. Nedalo sa to prirovnať ani k strate všetkých pozemských priateľov. Plakali sme a plakali až do svitania. Dúmal som vo svojom vlastnom srdci a povedal som si, moja adventná skúsenosť bola najbohatšia a najskvelejšia zo všetkých mojich kresťanských skúseností. Keby sa ukázala ako chybná, akú hodnotu mali ostatné moje skúsenosti? Či sa snáď Biblia ukázala ako chybná? Či neexistuje žiadny Boh, žiadne nebo, žiadne zlaté nebeské mesto, žiadny raj? Je to všetko len chytro vymyslená bajka? Či sa naše najmilšie nádeje a očakávania nezakladajú na žiadnej realite? Mali sme naozaj nad čím smútiť a plakať, ak boli všetky naše najmilšie nádeje stratené. A ako som povedal, plakali sme až do úsvitu dňa. 50 tisíc ľudí vyšlo z rôznych denominácií. Všetci netrpezlivo čakali na veľkú udalosť, no tá veľká udalosť sa neuskutočnila. Bol to čas oneskorenia a počet 50 tisíc sa stvrkol na 50. 50. Zostalo 50 ľudí, ktorí sa odmietli vzdať myšlienky, že toto hnutie viedol Boh, pretože bolo založené na Biblii. Bolo prorocké a bolo overené a preverené biblickými princípmi a niečo muselo byť pochopené zle. Hiram Edson, bývalý metodista, bol ten, kto odhalil a rozvinul význam očistenia svätyne, teda chybného výkladu. Po veľkom sklamaní Boh predstavil Edsonovi, akoby vo videní, scénu úžasu Krista, nášho veľkňaza, ako vstupuje do najsvätejšieho miesta v nebeskej svätyni, aby začal špeciálne dielo súdu pred svojim návratom. Spolu so svojimi priateľmi, ktorými boli Owen Crozier a Hahn, študovali tému očistenia svätyne z biblického pohľadu a uverejnili svoje závery v adventnom časopise Svitanie dňa a neskôr Denná hviezda. A od toho času sa postupne vyvinulo adventné posolstvo. Už toto posolstvo sa samozrejme malo stať celosvetovým posolstvom, pretože Biblia hovorí, musíš prorokovať znovu mnohým ľuďom, národom a jazykom. A ľudia zapojení v tomto diele museli byť takého kalibru a tak založení na Biblii, že boli v podstate plní Ducha Božieho.
Infused with the Spirit of God.
Teraz, a zákon bol meradlom spravodlivosti. Posolstvo svätyne bolo únikovou cestou pred odsúdením zákona. Je zaujímavé, že obidve veci boli dané na Sinaji. Boh dal 10 prikázaní Mojžišovi, ale nedal mu ich bez posolstva svätyne. Takže keď bude na konci času znovu objavený zákon, nepôjde s ním ruka v ruke aj posolstvo svätyne? Nemá sa predobraz naplniť v tejto dobe? Obe veci sú neoddeliteľnou súčasťou plánu spasenia. Takže ak chápeme záväzné nároky zákona, potom prilneme aj k posolstvu svätyne, ktoré otvára dvere milosti. A posolstvo svätyne nám hovorí, že svätyňa musí byť očistená. Záznamy hriechu sa musia odstrániť tak, aby sme jedného dňa mohli stáť pred Bohom, ako by sme nikdy nezhrešili. Plán spasenia je tak kompletný. Nespočíva len v odpustení hriechov, ale zahŕňa aj odstránenie záznamu hriechov. Ak ste zhrešili, alebo povedzme, že ste boli obvinení z nejakého, povedzme, zločinu, napokon bude vaše meno očistené, ale záznam vášho zločinu ešte zostane v zázname. Neurobili by ste všetko, čo je vo vašich silách, aby ste záznam odstránili? A tak Boh vo svojej prozreteľnosti otvoril cestu a spôsob, ako bude aj záznam hriechu odstránený. Jedinou pripomienkou budú známky na jeho rukách a v jeho boku. Rímanom 5.20. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Takže zákon a milosť, svätyňa a zákon musia ísť ruka v ruke. Musia pôsobiť spoločne. Takže aby sa rozmnožila milosť, potreba milosti musí byť predstavená tak, aby ju videli všetci. Zákon je zrkadlom charakteru. Mal by byť vyzdvihovaný tak, aby sa hriešnik obrátil k spasiteľovi a našiel riešenie na svoje odsúdenie. Takže opatrovníci jeho milosti nutne musia byť aj opatrovníkmi jeho zákona. Takže to je obnova, ktorá sa musela uskutočniť na konci času, pretože svet príjma kývadlovú teológiu. Židia prijali zákon, no odmietli spasiteľa. Kresťania prijali spasiteľa, no odmietli zákon. A tak na konci času to Boh dáva dokopy. Na počiatku Boh podrobil človeka pod zákon ako nepostrádateľnú podmienku jeho existencie. Bol podriadený Božej vláde a žiadna vláda nemôže existovať bez zákona. Čo je logické. Takže milosť a poslušnosť sú neoddeliteľne spojené. Nemôžem byť pod milosťou, ak neexistuje zákon, pretože tam, kde nie je zákon, nie je ani prestúpenie. A ak nie je žiadne prestúpenie, keďže neexistuje zákon, potom nepotrebujem milosť. Takže milosť predpokladá, že zákon existuje. Ján 15.10. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske, skrze ktorého sme dostali milosť a apoštolstvo pre poslušnosť viery medzi všetkými národmi pre jeho meno. A takže Eliáš musel prísť, obnoviť všetky veci, vyzývať ľudí k pokániu a volať ich späť poslušnosti zákona. Ján Krstiteľ pokarhal Herodesa za porušenie prikázaní a že si vzal manželku svojho brata, Filipa. A tak Eliáš doby konca musí robiť to isté. Takže posolstvo svätyne bude vrcholne dôležité. Svätyňa poukazuje na spôsob riešenia problému hriechu a zákon poukazuje na hriech. Predtým, než Boh zničil predpotopný svet, poslal ľuďom posolstvo milosti a spravodlivosti, milosti a zákona. Takže pred jeho druhým príchodom sa musí hlásať rovnaké posolstvo. Genesis 6.8. Ale Noé našiel milosť v očiach Hospodinových. Takže adventné hnutie nie je legalistické. Naopak, hlása milosť. Ale nemôžete hlásať milosť, ak neexistuje zákon. Pretože na čo by ste potom potrebovali milosť, ak neexistuje zákon? V 2. Petrovej 2.5 čítame. A neušetril ani starý svet, ale samou 8. Noého, hlásateľa spravodlivosti, zachránil, keď bol ujedol potopu na svet bezbožných. A Lukáš nám hovorí, ako bolo za dní Noého, tak bude aj za dní syna človeka. Takže čo musíme kázať? Správne posolstvo určite zahŕňa Kristovu spravodlivosť. A musíme kázať milosť a zákon a spravodlivosť v správnej perspektíve. A tu možno nájsť iba v kontexte posolstva svätyne. Keď Mojžiš na vrchu Sinaj dostával zákon napísaný Božím prstom, čo spravili ľudia? Upadli do odpadnutia a ako dôvod uviedli oneskorenie. Mojžiš bol predobrazom Krista, takže je možné, že oneskorenie príchodu pána môže mať podobné následky na konci času? Myslím, že áno. Myslím, že nastane odpadnutie a ako dôvod sa bude uvádzať oneskorenie príchodu pána. Prečo? Mohli by sme pokračovať, ako dlho by sme chceli. Exodus 32.1. A keď videl ľud, že Mojžiš len neschádza z vrchu, zhromaždil sa ľud na Árona a povedal mu, vstaň a správ nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo čo do toho Mojžiša, muža, ktorý nás vyvedol z egyptskej zeme, nevieme, čo sa mu stalo. A tak budeme mať dočinenia s obrovským odpadnutím na konci času. A čo sa týka toho Mojžiša, nevieme, čo sa s ním stalo.
V 2.
liste Petrovom čítame, že neodkladá pán váhajúcu zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. A ja som vďačný za tento verš, inak by tu dnes nikto z nás nesedel. Toto posolstvo sa káže viac ako 160 rokov. A my stále čakáme. A svet spieje k horšiemu a horšiemu. A podmienky sa zhoršujú a zhoršujú. Už k vytvoreniu konečného adventného posolstva viedli tri charakteristické body. Nie je to len otázka obnovenia zákona a milostivých v právnom vzťahu. Je to celý plán spasenia od vzniku hriechu až do odstránenia hriechu. A to nájdete iba v svätyňovom posolstve. Ako prvý bod sa vyvinula náuka o svätyni. A potom, jedného decembrového dňa roku 1844, malá skupinka piatich žien kľačala na modlitbe v dome Heinza v South Portlande v štáte Maine, keď jedna z nich, Ellen Gould Harmonová, zažila skúsenosť, ktorá ohlásila naplnenie zo zjavenia 12.17. A tak bol daný duch proroctva. Je zaujímavé, že tu máme ženu a v čase Joziáša to tiež bola žena. Prorokyňa Hulda. Zjavenie 12.17. A drach sa rozneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovajú prikázania Božie, tie musia byť obnovené, ale tiež majú svedectvo Ježiša Krista, čo je podľa zjavenia 19.10 duch proroctva. To je adventné učenie. Tretia charakteristika, toto je výrok od White Estate, tretia charakteristická náuka, ktorá dala túto malú skupinu adventistov dokopy a ktorá ich viac než čokoľvek iné odlišila od tých, ktorí boli okolo nich, bol 7. deň, sobota. Približne v dobe sklamania niekoľko adventných veriacich vo Washingtone, New Hampshire, prijalo sobotu. Už v roku 1845 si Joseph Bates prečítal článok o T.M. Prebleho z Nashua v New Hampshire, vydaný v Hope of Israel, ktorý ho viedol k prijatiu požiadavky 4. prikázania. Bates potom šíril pravdu o sobote ostatným a písal články, ktoré vysvetľovali jej význam a nabádali k jej zachovaniu. A v roku 1846 vydal leták s názvom 7. deň, sobota, večné znamenie. A jeden výtlačok sa dostal do rúk Jamesa Whitea a Ellen Harmonovej Whiteovej asi v čase ich sobáša, v daný mesiac. A aj oni to prijali. Keď Boh obnovuje zákon, určite musí obnoviť aj sobotu. Takže po veľkom sklamaní sa konali konferenčné zhromaždenia a bolo ustálených 5 pilierov adventizmu. Náuka o svätyni, náuka o druhom príchode, sobota, stav mŕtvych a duch proroctva. A teda, keď Duch Svätý bol s týmto hnutím od jeho zrodu, od jeho vzniku, potom to, čo bolo založené Duchom Svätým, platí a nemôže byť zmenené. Z toho vzýšlo pochopenie kontextu posolstiev troch anielov, ktoré sa mali kázať po celom svete. A k tomu sa neskôr pripojilo zdravotné posolstvo ako pravá ruka evanjelia. Teraz vám chcem ukázať Petrov rebrík. To je dôležitá záležitosť. Podľa toho, ako nám jeho božská moc, 2. list Petrov 1.3, darovala všetko, čo bolo potrebné k životu a zbožnosti skrze poznanie toho, ktorý nás povolal k sláve a cnosti, teda tu je priebeh kresťanského rastu, čím sú nám dané veľmi veľké a vzácne zasľúbenia, aby ste skrze ne mohli byť účastníkmi božskej prirodzenosti. Inými slovami, ak chcete byť premenení a Boh vás chce premeniť znovu na obraz, ktorý sme stratili, potom toto je rebrík, po ktorom musíme stúpať. A unikli porušeniu, ktoré je vo svete v zlej žiadostivosti. A okrem toho vynaložte všetku snahu na to, aby ste pridali ku svojej viere cnosť. Každý musí začať s vierou, aj keď je len taká malá ako horčičné semienko. A ak rozumiete vierou, aké sú požiadavky, potom začnete upratovať svoj život, či nie? A prestanete robiť to, čo ste robili predtým. To je cnosť. Pridajte ku svojej viere cnosť. Nebuďte len čitateľmi, urobte to. Čiňte pokánie a potom študujte svoju Bibliu. Zoznámte sa s požiadavkami Boha. Pochopte s tým spojené princípy. Teda pridajte vedomosti, znalosti. A keď budete mať vedomosti, budete chápať dôležitosť striedmosti. Ak nedáte nohu na stupienok striedmosti, potom nemôžete postúpiť na nasledujúci. To sú dôležité veci. Takže zdravotné posolstvo, striedmosť, životný štýl, ktorý je v súlade s Božími zásadami, sa nemôže len tak odsunúť nabok. A my, ako ľud, niekedy dávame príklad ľuďom vo svete, ako by tieto veci neboli dôležité. Striedmosť, zdravotná reforma je podstatnou súčasťou kresťanského rastu. Pretože ako môžete ľuďom dať dôvod na nádej vo vás, ak ste dyspeptik, ak trpíte poruchami trávenia? Trpezlivosť, zbožnosť, bratskú láskavosť a lásku. Takže ak chcete rásť v Kristovi, potom váš rast musí zahŕňať všetky tieto kroky. Adventné posolstvo obsahuje všetky tieto komponenty. Nehovorím, že každý to robí, ale také je posolstvo. A tak toho založil Boh. Lebo keď sú tieto veci vo vás a rozhodňujú sa, spôsobia, že nebudete záhalčiví ani neplodní v známosti nášho Pána Ježiša Krista. Lebo ten, u koho nie týchto vecí, je slepý. To je dôležité. To je ohromné. Review and Herald. Hovorila som s ľuďmi asi hodinu a pol o Petrovom rebríku posvetenia, ktorý sa skladá z 8 priečok. Zdôrazňovala som striedmosť a to, aké je dôležité, aby rodičia učili svoje deti sebazapreniu, sebaovládaniu, stráženiu chuti k jedlu a chuti k pôžitkom, aby mali duševnú, morálnu a fyzickú silu. Je zdravotné posolstvo biblické? Áno či nie? Samozrejme, že je. Lekcie o sebaovládaní a sebazaprení sa majú dávať pri vzdelávaní v detstve a mladosti. Chuť k jedlu je potrebné obmedzovať a vychovávať. A to je zodpovedná práca, ktorá spočíva na rodičoch. Mládež minulých generácií bola znamením a indexom pre spoločnosť. Poukážte mládeži na Petrov rebrík 8 stupienkov a nekláďte ich nohy na najvyšší stupienok, ale na najnižší. A s úprimným vyzývaním ich povzbudujte, aby sa vyšplhali až na vrchol. A potom autorka hovorí o týchto otázkach. Takže toto posolstvo je dôležité. Eliáš obnoví všetko. Nie je jednoduché získať neoceniteľný poklad večného života. Nikto ho nemôže získať a pritom sa nechať unášať prúdom sveta. Musí výjsť zo sveta, oddeliť sa a nedotýkať sa nečistého. Takže adventné posolstvo je jasné posolstvo o oddelení. Nikto sa nemôže správať ako sveták bez toho, aby bol strhnutý prúdom sveta. Nikto neurobi žiadny pokrok smerom nahor bez konzistentného úsilia. Ten, kto chce zvíťaziť, musí sa pevne držať Krista. Nesmie sa obzerať späť, ale mať oči upreté stále nahor a získavať jednu cnosť za druhou. Individuálna bdelosť je cena za bezpečnosť. Satan hrá hru života o vaše duše. Neodchýlte sa na jeho stranu ani o jeden palec, aby nad vami nezískal výhodu. Takže bolo dôležité, aby Boh vo svojej cirkvi vzbudil ducha proroctva. Inak by bola bez kotvy ako zvyšok kresťanského sveta. Nuž, James a Ellen White. James sa narodil 4. augusta 1821. Chcem tu niečo poznamenať. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí boli zapojení v tomto hnutí, keď sa pozrieme na ich charaktery, môžeme sa naučiť dôležité lekcie. Keď sa pozrieme na ich vek, na ich vzdelanie, sú to šokujúce veci. James bol 5. z 9 detí a ako chlapec trpel na slabozrakosť, poruchu zraku, ktorá mu zabránila chodiť do školy, až kým nemal 19 rokov. Vedeli ste o tom? James White išiel do školy ako malý chlapec, ale nevidel na tabuľu, pretože škúlil. Jedno oko mu utekalo týmto smerom a druhé oko týmto smerom. Takže učiteľ ho priviedol do predného radu a povedal, budeš sedieť v prvom rade, ale nevidel nič. Jeho oči boli také slabé. Napokon povedal, nemôžeme pre teba urobiť nič. Vo vtedajšej dobe nemali dnešné technológie a poslali ho domov. A musel vyrastať na farme, pracovať na farme, kým nemal 19 rokov. Bez vzdelania. Nevedel čítať, nevedel písať, nič, kým nemal 19 rokov. Ellen Whiteová, s ktorou sa oženil, mala zranenie tváre. Poznáte ten príbeh, ako do nej spolužiačka hodila kameň, keď mala 9 rokov. A aj ona musela ukončiť svoje formálne vzdelávanie. Takže mala 3 roky formálneho vzdelania. Tu sú teda dvaja ľudia, ktorí v mladosti nemali žiadne vzdelanie. Pre zaujímavosť, James White, keď mal 19 rokov, mal nejaký vírus, možno rovnaký, ako som mal ja, kto vie, a ležal v posteli s triaškou.
And one morning his mother came in.
A raz ráno do izby vošla jeho matka a ako tam ležal vo vlastnom pote, práve sa uzdravil. A jeho oči sa napravili a začal dobre vidieť. A povedal, ja vidím dobre. Chcem sa naučiť čítať a písať. A tak išiel do školy. Jeho otec mu povedal, budeš vyzerať ako blázon, keď tam budeš sedieť s mladými deťmi. Máš 19 rokov, nemôžeš ísť do školy. Ale on povedal, chcem čítať. A tak išiel do školy. A za tri mesiace to dohnal všetko. Až po posledný ročník. Študoval. Bol až taký dobrý, že napokon ho požiadali, aby sa stal učiteľom. Toto neboli obyčajní ľudia. A Ellen Whiteová hovorí, potom, čo som mala videnie a Boh mi dal svetlo, nariadil mi, aby som ho oznámila, no ja som sa tomu vyhýbala. Bola som mladá a myslela som si, že by ho odo mňa neprijali. Rok 1847. Tieto videnia sa dnes očierňujú, degradujú, mnohí sa z nich vysmievajú. Ak budete čítať všetky knihy, ktoré vyšli o týchto videniach, napríklad White Line, Biela lož, a ten zoznam je nekonečný.
A
ako evangelista som tieto veci musel prečítať a preštudovať. A viete, čo hovoria? Ak ich čítate náhodne, možno budete otrasení. Ale keď ich začnete skúmať, uvedomíte si absolútnu neznalosť autorov pri niektorých výrokoch v týchto materiáloch. A ja som vo svojom živote zistil, že ak je niečo, čomu celkom nerozumiem, dávam to do hornej police v mojej mysli. A niekedy sa problém vyrieši o 4, 5, 6 rokov neskôr. A to, čo sa zdalo ako negatívne, sa ukáže ako pozitívne. A je tam toľko polovýrokov a toľko klamstiev, že je takmer nepochopiteľné, že stále existujú ľudia, ktorí ju považujú za proroka. Počúval som jednu kázeň od C.D. Brooksa a nasledujúci deň som dostal otázku, kde istý človek napísal, ako môžete povedať, že Ellen Whiteová je prorokom. To je nechutné. Táto osoba hovorí, že čierna rasa by sa nemala snažiť napodobňovať bielu rasu. A keď si to prečítate, naozaj to vyzerá ako rasistický výrok. A C.D. Brooks, ktorý o tom kázal, je černoch. On povedal, že keď čítal ten výrok, bol z neho veľmi rozrušený, no keď si prečítal celý kontext, zistil, že sa tam vlastne hovorí, nenapodobňujte bielu rasu, napodobňujte Ježiša. Prečo chcete nastaviť svoje ciele tak nízko? Dajte si vyšší cieľ, zamerajte sa na Ježiša. Istý muž menom dr. Molerus Koperus, bývalý lekár z Loma Lindy a zakladajúci redaktor časopisu Spectrum, tvrdil, že videnia Ellen Whiteovej boli vyvolané záchvatmi. Teda aj v našich vlastných radoch sa objavujú takí ľudia a teológovia, ktorí degradujú ducha proroctva. Jeden z našich rektorov na našej veľkej európskej univerzite povedal: nemôžem si nechať diktovať od ženy, ktorá vychodila iba 3 triedy základnej školy. Už som o tom hovoril aj predtým. Napísal som mu, nikdy som nedostal odpoveď, napísal som mu, ak by k tebe Boh prehovoril hoci skrze osla a ty by si odmietol počúvnuť, mohol by si prísť do konfliktu s Božím anjelom a nie keby k tebe prehovoril skrze ženu s 3 rokmi školy. Ale aj doktor Molerus Koperus povedal, že mala záchvaty. Nuž, rád by som mu povedal, že sú to tie najlepšie záchvaty, aké som kedy čítal. V roku 1981 Delbert Hodder, pediater so zvláštnym zameraním na detskú neurológiu, napísal v časopise Evangelica, ktorý už zanikol, že videnia Ellen Whiteovej boli zhodné s tým, čo je dnes známe ako čiastkovo-komplexné alebo psychomotorické záchvaty. A potom Molerus Koperus na to nadviazal a hovoril o tom ako prechodnej lalokovej epilepsii. A tu, keď sa pozriete na webové stránky časopisu Spektrum, tu sa hovorí, že prvé vydanie časopisu Spektrum pod hlavičkou Asociácie adventného fóra vyšlo v marci 1969 pod redakčným vedením Molerusa Koperusa. Takže aj vtedy sa šírili také zaujímavé veci. Takže odporúčam každému, kto sa chce zoznámiť s celým spektrom adventistického odpadlíctva, aby čítal tento časopis. Záverečné posolstvo pre svet, Zjavenie 10.9. Vtedy som odišiel k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. A on mi povedal, vezmi a zjedz ju a spôsobí ti horkosť v bruchu, ale v tvojich ústach bude sladká ako med. A vzal som knižku z ruky anjela a zjedol som ju. A bola v mojich ústach sladká ako med, ale keď som ju zjedol, zhorklo moje brucho. A povedal mi, musíš zase prorokovať pred ľuďmi a národmi a jazykmi a mnohými kráľmi. Nuž v tejto kapitole, Zjavenie 10, sa hovorí o rozpečatení zvitku. A jediný zvitok, ktorý bol zapečatený až do času konca, bolo proroctvo Daniela, týkajúce sa 2300 dní. Nuž, keď toto posolstvo bolo požité alebo strávené a domnelo pochopené, bolo sladké. Posolstvo o návrate Krista. Ale keď neprichádzal, stalo sa z neho horké sklamanie. Ale po horkom sklamaní títo ľudia odhalili skutočnú podstatu posolstva o svätyni a uvedomili si, že posolstvo sa nechýli ku koncu, ale práve začalo. Tak museli opäť prorokovať pred ľuďmi a národmi a jazykmi a kráľmi. Toto hnutie sa malo stať medzinárodným hnutím. Posolstvo prvého anjela zo Zjavenia 14. kapitoly, ktoré oznamuje hodinu Božieho súdu a vyzýva ľudí, aby sa báli a uctievali Boha, bolo dané na to, aby oddelilo vyznávajúci Boží ľud od skazonosných vplyvov sveta a aby ich prebudilo, aby videli svoj skutočný stav svetskosti a odpadnutia. V tomto posolstve Boh poslal cirkvi varovanie, ktoré, ak by bolo prijaté, by napravilo zlá a hriechy, ktoré ich uzatvárali pred ním. Takže keď prišlo toto posolstvo skrze Williama Millera a jeho kázanie Kristus prichádza, posolstvo o druhom príchode s obnovenými biblickými pravdami, a keď ho cirkvi odmietli, už potom sa jedny dvere zavreli a druhé dvere sa otvorili. Došlo k zatvoreniu a otvoreniu dverí. A tí, ktorí prijali toto posolstvo, s Kristom prešli do druhej miestnosti. Avšak niektorí ľudia si myslia, že toto nemá biblický základ. Chcem sa vás niečo opýtať. V dobe Židov, keď bol Ježiš medzi nimi, mohli ho prijať ako svojho Mesiáša? Isté, že mohli, ale oni ho odmietli. A potom, keď Ježiš visel na kríži, a baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, bol ukrižovaný za ich hriechy a predobraz sa naplnil a ten, ktorý bol naplnením rôznych predobrazov a tieňov, sa stal skutočnosťou a pravou obeťou. Ako to bolo? Pokračovali Židia po Kristovej smrti aj naďalej so svojimi rituálmi? Áno alebo nie? Samozrejme, že áno. Ale nezavreli sa pred nimi hromadne ako národom dvere milosti? Áno. A individuálne? Nie. Aká bola podmienka, aby mohli byť prijatí? Museli vstúpiť dverami. Takže tam boli dvere. A keď oni odmietli vojsť s týmito dverami, dvere sa pred nimi zavreli a oni pokračovali vo svojich rituáloch a obradoch, nevediac, že to neviedlo absolútne nikam. Takže čo museli urobiť, aby vstúpili týmito dverami, aby sa pre nich neuzavreli, ale zostali otvorené? Čo museli urobiť? Museli prijať Ježiša ako svojho Mesiáša. Takže jednotlivo môžu byť spasení. Nuž a nestalo sa to isté v roku 1844? Cirkvi, protestantské cirkvi, spoločne zavreli pred sebou dvere. Odmietli nimi vojsť, ale jednotlivo títo ľudia môžu vstúpiť do druhej miestnosti s Kristom. Takže to isté sa stalo vtedy. Nemám problém s otvorenými a zatvorenými dverami, obzvlášť v súvislosti so svätyňou. Svätyňa bude predmetom špeciálneho útoku. V budúcnosti sa objavia podvody každého druhu a my chceme mať pevnú pôdu pod nohami. Chceme pevné piliere pre stavbu. Z toho, čo ustanovil Boh, nebude odstránený ani jeden špendlík. Nepriateľ prinesie falošné teórie, ako je učenie, že neexistuje žiadna svätyňa. No je jeden z bodov, na ktorom dôjde k odpadnutiu od viery. Kde nájdeme bezpečnosť, ak nie v pravdách, ktoré nám Pán dával posledných 50 rokov? Toto hnutie bolo vedené Duchom Svätým. No sú tu aj podvodné hnutia? Áno, vznikli a napokon nabrali na obrátkach vo Fordovom hnutí. Kristus vraj v roku 1844 nevstúpil do Svätyne Svätých, ale do prvého oddelenia Svätyne. Prepáčte, keby vstúpil do prvého oddelenia svätyne, potom kedy vstúpi do svätyne svätých? Alebo naopak? To všetko je metúce len preto, že v Biblii, v preklade New King James, je napísané, že keď Ježiš vstal z mŕtvych a vstúpil a vystúpil na výsosť, vystúpil do svätyne svätých. Ale to nie je správny preklad. Nie je tam Hagia Hagion, ale len Hagion, svätyňa. Takže nevstúpil do svätyne svätých, keď odišiel do neba, musel vstúpiť do svätyne. Pretože keby vstúpil do svätyne svätých, kedy potom vstúpil do svätyne? Potom to muselo byť ešte predtým, než prišiel na zem. Ale keby to bolo predtým, než prišiel na zem, ako tam mohol vstúpiť, keď Biblia hovorí, že vstúpil so svojou vlastnou krvou, nie s krvou oviec a kôz? Takže biblicky,
as it stands,
ako to znie v mnohých iných prekladoch, vrátane starého King James, po na nebo vzatí vstúpil do svätyne. To znamená, že musel vojsť do svätyne svätých niekedy neskôr. A jediný čas, ktorý podľa Biblie prichádza do úvahy, je rok 1844. Takže chceme byť na pevnej pôde a nechceme sa pohnúť a padnúť v tomto bode. Satan sa neustále snaží zaviesť vymyslené podvrhy vo vzťahu k svätyni, ktoré degradujú nádherné vyobrazenie Boha a služby Ježiša Krista pre naše spasenie na niečo, čo vyhovuje telesnej mysli. Odstraňuje jej prevládajúcu silu zo srdc veriacich a na jej miesto prináša fantastické teórie, vymyslené na to, aby zlikvidovali pravdy o zmierení a zničili našu dôveru v náuky, ktoré sme prijali za sväté, odkedy bolo prvýkrát predstavené posolstvo tretieho anjela. Prečo Satan nenávidí toto posolstvo? Pretože ak Kristus nevstúpil do svätyne svätých v roku 1844, potom adventné posolstvo nie je pravda. Potom adventný ľud nie je jedinečný a kľudne sa môžeme stať súčasťou ekumenickej polievky. Ale ak je toto posolstvo pravdivé, potom nás Boh volá k oddeleniu sa a k Božiemu zákonu. To znamená k tomuto ľudu, ktorý si povolal. Tak nás Satan chce okradnúť o našu vieru v samotné posolstvo, ktoré z nás urobilo oddelený ľud a ktoré dalo charakter a silu nášmu dielu. Ak okradnete adventné posolstvo o jeho svätyňový komponent, okradnete ho aj o jeho komponent ostatku. Videla som, že graf z roku 1843 riadila ruka Pánova a že by sa nemal meniť, že údaje sú také, aké chcel mať Pán. Že jeho ruka bola nad tým a zakryla chybu v niektorých údajoch tak, aby ju nikto nevidel, až kým jeho ruka nebola stiahnutá. Prečo niektorí ľudia ignorujú tieto výroky? Potom som videla, že v súvislosti s výrazom denná slovo obeť bolo pridané ľudskou múdrosťou a nepatrí do textu. A že Pán dal správny pohľad na to tým, ktorí hlásali posolstvo o hodine súdu. Takže naše pôvodné posolstvo je správne. Keď existovala jednota pred rokom 1844, Takmer všetci boli zjednotení na správnom pohľade na výraz denná. Ale v zmetku po roku 1844 sa prijímali iné pohľady a nasledovala tma a zmetok. Po roku 1844 čas nebol skúškou a už nikdy nebude skúškou. Dnes existuje mnoho pohľadov, ale všetko, čo musíte robiť, je pozrieť sa do originálu. Ale pokračujeme s ďalšími priekopníkmi. J.N. Andrews odišiel zo školy v 11 rokoch. Takže kto boli priekopníci tohto adventného hnutia? Malý chlapec, ktorý nemohol chodiť do školy, pretože škúlil. Dievčatko, ktoré bolo na poli ochrnuté a nemohlo chodiť do školy dlhšie ako 3 roky. A potom človek, ktorý odišiel zo školy, keď mal 11 rokov. A bol samouk, J.N. Andrews. Ale hovoril 7 jazykmi. Dokázal čítať Bibliu vo všetkých 7 jazykoch. Dokázal recitovať Nový zákon naspamäť. A začal svetiť 7. deň v sobotu vo veku 17 rokov a začal pracovať ako kazateľ vo veku 21 rokov. Keď mal 22 rokov, bol členom publikačného výboru. Toto je fascinujúca história, toto nie je obyčajná história. Nemusíme sa pozerať na všetky jeho hrdinské činy. On bol ten, ktorý otvoril cestu k zahraničnej misijnej práci a zomrel v Bazileji vo Švajčiarsku. Potom Uriah Smith je ďalšia zaujímavá postava. Prišiel o nohu v roku 1844, keď mal 12 rokov. Vynašiel flexibilný kolenný klb a členkový klb, ktorý sa používa až dodnes. Nespomalila ho ani chýbajúca noha a potreboval obe ruky, a tak pripravil plán. Vo veku 20 rokov sa pripojil k adventistom a keď mal 21, bol v publikačnej činnosti. Je to neuveriteľné. Lauborov bol priekopníkom v predávaní adventistickej literatúry. Začal ju predávať za 35 centov v balíku na jednom z jeho stanových zhromaždení. A začal sa veľmi zaujímať o zdravotnú reformu kvôli svojej chorobe a potom začal vydávať knihy na túto tému. Takže v celom vydavateľskom diele Boh mal najčudnejších ľudí, ktorých zhromaždil. A čo tento muž, Joseph Bates? Keď mal 15 rokov, bol plavčíkom. Vedel hrešiť ako vojak a piť ako ryba. Zažil stroskotanie, bol uväznený a bol najstarší z troch zakladateľov adventistov. A keby nebolo jeho drahej manželky, neviem, kde by bol, lebo história nám hovorí, že mal plnú truhlicu strašných kníh, ktoré čítal, a jeho manželka mu tam vždy zastrčila Bibliu. A potom jedného dňa ju sám začal čítať a sám sa vzdal pitia, nadávania a stal sa z neho úplne iný človek. Jednoducho čítal Bibliu. Toto je človek, ktorý bol privedený do adventného hnutia. Haskell bol evangelista, administrátor, ktorý kázal pre nesobotárskych adventistov v roku 1853. Začal svetiť sobotu. Bol to on, ktorý začal pôsobiť v Austrálii a na Novom Zélande. Išiel do Londýna, západnej Európy, Afriky, Indie, Číny, Japonska. Pokrstil ľudí dokonca aj v Číne. Títo ľudia boli podnikaví. Takže keď sa na nich pozriete, Ellen Whiteová mala 17 rokov, keď mala prvé videnie.
George Washington
Emerdon, 21, Ellen Byrd, 20, Butler sa obrátil, keď mal 22, Daniels, 20, Edson, ten už bol starý, 37, všetci ostatní, 20, mladí ľudia. Takmer ako Joziáš, čo poviete? Kristus dal cirkvi svoje sväté poverenie. Každý člen by mal byť kanálom, cez ktorý Boh môže svetu poskytovať poklad svojej milosti, nevyspytateľné bohatstvo Krista. Nie je nič, čo si spasiteľ praje viac, než pracovníkov, ktorí budú svetu predstavovať jeho ducha a jeho charakter. Nie je nič, čo svet potrebuje viac, než prejav spasiteľovej lásky prostredníctvom ľudí. Celé nebo čaká na mužov a ženy, skrze ktorých Boh môže odhaliť silu kresťanstva. Toto je typ ľudí, ktorých si Boh použil, aby založil svoju cirkev. A viem si predstaviť, že veľa teológov s tým muselo mať problém. Totiž, boli títo ľudia teológovia? Prečo by Boh mal obísť všetky nadané mozgy a vybrať si týchto jednoduchých Jánov krstiteľov, ktorí sa potulujú v púšti, bez prostriedkov a chudobní? Koniec koncov niektorí tvrdia, že neboli exegédi, teda ako im môžeme veriť, veď oni neboli teológovia, takže asi musíme zmeniť ich teológiu. Ale kto viedol kladenie základov teológie? A o to ide, od samého zrodu. 1 Korintianom 2:4. A moja reč a moja kázeň nespočívala v presviedčavých slovách ľudskej múdrosti, ale v dôkaze ducha a moci, aby vaša viera nestala v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. 1 Korintianom 1:26. Lebo keď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je mnoho múdrych podľa tela, nie je mnoho mocných, nie je mnoho urodzených je medzi vami povolaných. Ale Boh si vyvolil to, čo je bláznivé u sveta, aby zahambil múdrych, a Boh si vyvolil to, čo je slabé u sveta, aby zahambil to, čo je silné. Títo jednoduchí ľudia sú kameňom úrazu. A dnes sa zdá, že potrebujeme nové teológie, aby prehlušili týchto ľudí, ktorí naozaj nemali mať spôsobilosť, aby boli exegetmi. A to, čo je neurodzené u sveta a opovrhnuté, si vyvolil Boh. Áno, a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Ale vy ste z Neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, i posvetením, i vykúpením, aby bolo, ako je napísané, ten, kto sa chváli, nech sa chváli Pánom. Toto je základ adventizmu.
V Review and Herald
čítame, najužitočnejší muži na svete neboli vznešení, sebestační, ktorí by boli chválení a hýčkaní spoločnosťou, ale takí, ktorí chodili pokorne s Bohom, ktorí boli jednoduchých spôsoboch a priami v reči, ktorí dali všetku slavu Bohu, neberúc nič z nej pre seba. Tí mali najvýraznejší a zdravý vplyv na cirkev. Keď je potrebné priame, vážne svedectvo v karhaní hriechu a nepravosti aj na vysokých miestach, nebudú dbať na svoj pokoj, ale budú dbať na pokyn Boha pravdy, keď prikazuje. Volaj na hlas celým hrdlom, nešetri. Povíš svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu ich prestúpenia a domu Jakobovmu ich hriechy. Ako plynie čas a mladé Joziášovo hnutie dozrieva do dospelosti, čo skoro môžeme očakávať, drkotavú jazdu. Cirkev adventistov 7. dňa má byť opatrovníkom Božej milosti na konci času. A bola založená na pilieroch pravdy, ktoré nemôžu byť pohnuté. Každá inštitúcia zriadená adventistami 7. dňa má byť pre svet tým, čím bol Jozef v Egypte, čím bol Daniel a jeho priatelia v Babylone. Keď boli títo vyvolení pod vedením Božej prozreteľnosti zajatí, bolo to preto, aby priniesli pohanským národom požehnania, ktoré sa ľudstvu dostávajú skrze poznanie Boha. Mali byť reprezentantmi Boha Jehovu. Nikdy nemali robiť kompromisy s modloslúžobníkmi. Nikdy. Čo má spoločné svetlo s tmou? Ich náboženská viera a ich mená ako ctiteľov živého Boha bolo niečo, čo mali niesť ako zvláštnu poctu. Takže budeme mať dokonalú cirkev? Samozrejme, že nie. Bol Izrael dokonalý? Nie. Ale tu je dobrá rada. Netreba pochybovať a báť sa, že dielo nebude úspešné. Boh je v čele diela a On dá všetko do poriadku. Ak si veci budú vyžadovať úpravu v čele diela, Boh sa o to postará a každé zlo napraví. Majme vieru, že Boh uvedie tú znešenú loď, ktorá nesie Boží ľud bezpečne do prístavu. Čo skoro pôjdeme domov? Satanová bašta nikdy nezvíťazí. Víťazstvo získa posolstvo tretieho anjela. Ako veliteľ vojsk Hospodina zástupov zboril hradby Jericha, tak bude víťaz oslaviť Boží ľud, zachovajúci jeho prikázania, a všetky protipôsobiace prvky budú porazené. Ale rád by som vám pripomenul, že nie všetok ľud zachovajúci Božie prikázania je stále v súlade so zásadami a základmi tejto viery. Ale to je Pánova starosť. Budú stáť ako verní strážcovia na hradbách Siona. Nie, aby skrývali hriech, nie, aby lichotili činiteľom neprávosti, nie, aby získali sympatie svojich bratov, ale aby plnili Božie poverenie. A to je niekedy ťažké. To je ťažké. Nebudú potláčať ani jednu slabiku pravdy, ktorá má byť ohlásená pri karhaní, alebo výstrahe, alebo obraňovaní spravodlivosti utláčaných, aby si získali niekoho priazeň a vplyv. V kríze nebudú nájdení v neutrálnej pozícii, ale budú pevne stáť na strane spravodlivosti a pravdy, aj keď je to ťažké. Táto pozícia môže ohroziť ich prosperitu a pripraviť ich o priateľstvo tých, ktorých milujú. Nebude to ľahké v čase, v ktorom žijeme, stáť za zásadami, ktoré túto cirkev urobili tým, čím je. A to ma priviedlo k zamysleniu. Čo dlhujeme anjelom i ľuďom, o ktorých ani nevieme? Čítame, kým nepochopíme vedenie Božej prozreteľnosti vo svetle večnosti, neporozumieme tomu, čo odhľujeme Bohu za starostlivosť a intervenciu Božích anielov. Nebeské bytosti zohrávajú aktívnu úlohu v záležitostiach ľudí. Objavovali sa v oblečení, ktoré žiarilo ako blesk, prichádzali ako muži v odeve pocestných, prijali pohostenie ľudských domovov, vystupovali ako sprievodcovia cestovateľov, ktorých zastihla noc, marili zámery kaziteľov a odvracali údery ničiteľov. Aj keď vládcovia tohto sveta to nevedia, ale anjeli boli často hovorcami v ich radách. Ak je s týmto hnutím Boh, potom ho sprevádzajú aj anjeli. Dívali sa na nich ľudské oči, ich výzvam načúvali ľudské uši. V zasadacej sieni rád na súdoch títo nebeskí poslovia sa zastávali prenasledovaných a utláčaných. Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že anjeli sú zapojení do tejto práce. V raných skúsenostiach, keď si prečítate, čo Ellen Whiteová a títo ľudia zažili, boli zapojení anjeli. A to sú zaznamenané príbehy. Najväčší hrdina, aký vôbec chodil medzi ľuďmi, sa narodil v jasličkách. Bol ukrižovaný na kríži, bol odmietnutý a opovrhovaný a dodnes je ohováraný, ignorovaný a skresľovaný dokonca aj tými, ktorým údajne slúžia. Nebude to rovnako aj s Božím ľudom? Myslím, že áno. Izajáš 53, 2-3 hovorí, lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolesti a oboznámený s nemocou ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Nie je príjemné žiť s tým a mnohí v našej cirkvi nechcú pripustiť, že sme iní, a kvôli tomu rozdielu by sme mohli byť opovrhovaní. A keď už bol stred sviatku, odišiel Ježiš hore do chrámu a učil. Vtedy sa divili Židia a hovorili, ako zná tento písma, keď sa nikdy neučil. Rovnako to bolo s našimi priekopníkmi. Amen vám hovorím, Matúš 11.11, že nepovstal medzi splodenými zo žien väčší nad Jana Krstiteľa. Avšak ten, kto je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on.
John the Baptist. He was so highly regarded.
Také vysoké hodnotenie je dané Jánovi Krstiteľovi. Čo robilo Jána Krstiteľa takým veľkým? Zavrel svoju myseľ pred kopou tradícií, ktoré učili učitelia židovského národa a otvorili ju múdrosti, ktorá prichádza z hora. Ako mohol Boh založiť hnutie, založené na všetkých týchto tradíciách, ktoré metú mysle ľudí? Vyvolil si týchto jednoduchých ľudí. A akí to boli mocní ľudia? Bez vzdelania, ale hovorili siedmimi jazykmi a recitovali nový zákon na spameť. Ján Krstiteľ nebol vhodný pre svoje vysoké povolanie predchodcu Krista podľa Združenia veľkých mužov národa v školách Jeruzalema. Vyšiel von do púšte, kde jeho mysel nemohli formovať zvyky a doktríny ľudí a kde mohol mať voľné, nerušené spoločenstvo s Bohom. A Boh toto chce aj od svojho ľudu. Zostaňte oddelení. Nemiešajte sa s týmito podivnými teológiami, týmito metúcimi ideológiami, ktoré nás môžu okradnúť o jednoduchosť toho, čo znamená byť mužmi a ženami Božími. Kristovi nasledovníci mali byť povolaní, aby niesli ťažkosti, nedostatok, ale bez nich by sa doba milosti pre svet už teraz skončila. Premýšľajte o tom. Boží ľud zmenil smer dejín. Či snáď Martin Luther nezmenil smer dejín? A svet sa možno nikdy nedozvie, za čo vďačí niekoľkým veľkým mužom. Premýšľajte o Abrahamovi, Mojžišovi, Jozovi, Kálefovi, Dávidovi a jeho mužoch, prorokoch, apoštoloch, o Pavlovi, Barnabášovi, Štefanovi a všetkých týchto, o Husovi, Martinovi, Lutherovi, Tyndaleovi. A potom tu sú niektorí hrdinovia adventného hnutia, o ktorých ľudia ani nevedia. Nemajú ani tušenie, ktorí zmenili smer dejín. William Miller, Ellen Whiteová, priekopníci,
a man by the name of Alfonso T. Jones.
Muž menom Alonzo Jones. Neskôr v živote sa nechal pomýliť, ale vedeli ste, že ani vy, ani ja by sme tu neboli, keby nebolo tohto človeka? Neboli by sme tu, pretože vďaka jeho rečníckym schopnostiam bolo zastavené prijatie Blairovho návrhu nedeľného zákona, na základe ktorého Kristov príchod mohol nastať už v roku 1888. Stále máme možnosť slobodnej voľby, vďaka tomuto mužovi. A nikto ani nevie, kto to je. Nikto nevie, kto je. Sme zaviazaní týmto ľuďom. Ako máme hlásať toto posolstvo? Máme ho hlásať so zvukom trúby alebo s fňukaním? Keby trúba vydala neistý zvuk, kto sa bude chystať do boja? Volaj celým hrdlom, nezadržaj, povíš svoj hlas ako trúba, oznám môjmu ľudu ich prestúpenie a domu Jakobovmu ich hriechy. Dnes je taká tendencia, kvôli pokoju, zriediť tieto posolstva. Je čas, aby Boží ľud povstal. Ak naše posolstvo bude utlmované, adventné hnutie bude len jednou z mnohých denominácií, alebo sa snad staneme staviteľmi mostov na spojenie všetkých. Nedávno mi to niekto tak povedal. My sme len stavitelia mostov. My nie sme ostatok. To je stará teológia, ktorá bola založená na ľuďoch bez vzdelania, ktorí neboli spôsobili pre exegézu. A naše posolstvo sa mení na fňukanie, namiesto toho, aby znela silná výzva k oddeleniu sa od Babylona. Práve v tom spočíva sila. A nakoniec pápež bude dobrodincom sveta a my budeme v našich publikáciách čítať články, ktoré púšťajú Rím z úzdy, neskôr pustíme Islám z úzdy a napokon budú všetci z úzdy. Nebolo by to zaujímavé? Pápež sa stane svetovým dobrodincom a dokonalým príkladom spravodlivosti a práva a nie antikristom, ako ho označuje písmo, a ako protestantský svet mal istý čas dosť odvahy, aby to potvrdil. A jeho číslo 666, je to jeho číslo, alebo to nie je jeho číslo? Pozrite sa do histórie. Prečítajte si skvelú knihu od Edwina de Cocka 666 a zistíte, že je to dokonalý historický zdravý princíp. Bude posledná konfrontácia fňukaním, alebo to bude niečo prevratné? K čomu smerujeme? Verím, že nebo bude pohnuté, aby ukázalo svoju ruku. Ale kapitulujeme? Dúfam, že nie. Bude tu verný ľud? Budeme robiť kompromisy? Budeme nemohúci? Toto nie je nová vojna, je to stará vojna. Ako náhle vyšiel veľký spor z tlače, mal byť presadzovaný nad každú inú knihu. Bolo mi to ukázané. Dajme toto posolstvo von. Kniha, ktorá mala ísť von medzi ľudí, nešla a muži, ktorí mali pracovať na jej propagácii a šírení, odrádzali kolporterov a iných, aby ju šírili. Všetko, čo som mohla povedať, bolo len ako voda vyliata na skalu. Takto hovorí Hospodin, budem súdiť za túto falošnú, nevernú prácu. Tí, ktorí zdržiavajú dielo, budú sa musieť za to zodpovedať Bohu. Máme silné posolstvo, nemôžeme ho zrieďovať. Som veľmi vďačný, že teraz sa táto kniha šíri. Ale niektorí z nás by ju najradšej zmenšili na veľkosť poštovej známky, aby nebola v konflikte s modernými ideológiami. Rozširujme túto knihu. Ak je to pravda, nech ide von. Poludne pápežstva bolo pre svet morálnou polnocou. Písmo sväté bolo takmer neznáme nielen pre ľudí, ale aj pre kňazov. Rovnako ako voľakedy farizei, pápežskí vodcovia nenávideli svetlo, ktoré odhaľovalo ich hriechy. Keď bol Boží zákon, norma spravodlivosti odstránený, uplatňoval si neobmedzenú moc a páchali neresti bez zábran. Podvod, chamtivosť a neviazanosť víťazili. Nezastavili sa pred žiadnym zločinom, cez ktorý mohli získať bohatstvo alebo postavenie. Tieto citáty uvádzam len, aby som vám ukázal štýl písania zakladateľov tohto hnutia. Nazývajú veci pravými menami? Myslím, že áno. Stav sveta pod rímskou mocou predstavoval strašné a jasné naplnenie slov proroka Hozeáša. Môj ľud hynie kvôli nedostatku poznania. Pretože si odmietol poznanie, aj ja ťa odmietnem. Keďže si zabudol na zákon svojho Boha, aj ja zabudnem na tvoje deti. To sú silné slova. Ale takto kázali naši priekopníci. Stojíme na prahu veľkých a slávnych udalostí. Proroctvá sa naplňajú. Posledný veľký konflikt bude krátky, ale hrozný. Posledná výstraha musí byť ohlásená svetu. Špeciálna sila v hlásaní pravdy v súčasnej dobe. Ako dlho to bude trvať? Len chvíľu. Ak niekedy bola kríza, tak je to teraz. Malo by byť vynaložené rozhodné úsilie, aby sa výrazne hlásalo posolstvo pre túto dobu ľuďom. Budeme to robiť s fňukaním, alebo budeme nasledovať príklad priekopníkov tejto cirkvi, ktorých posolstvo bolo založené na učení Biblie a zmocnené Duchom Svätým? Rím sa nezmenil. Bude prenasledovať Boží ľud znovu. Prenasledovanie protestantov Rímom, skrze ktoré bolo náboženstvo Ježiša Krista takmer vyhladené, bude ešte silnejšie, keď sa protestantizmus a pápežstvo spojí. Keď sa dvere milosti spoločne pre cirkvi zavreli, Keď sa dvere zavreli, nie pre jednotlivcov, jednotlivci môžu vojsť ako Židia tým, že príjmu dvere, potom môžeme očakávať rovnaké prenasledovanie od protestantov, aké robil Rím. Satan má 1000 maskovaných batérií, ktoré budú uplatnené proti vernému Božiemu ľudu, zachovajúcemu prikázania, aby ich donútil porušiť ich svedomie. Nemusíme byť prekvapení z ničoho, čo sa teraz deje. Nemusíme sa diviť nad žiadnym hrozným vývojom. Tí, ktorí svojimi nečistými nohami pošliapávajú Boží zákon, majú rovnakého ducha ako mali muži, ktorí urážali a zradili Ježiša. Bez akýchkoľvek výčitiek svedomia budú konať skutky svojho otca, diabla. To je dosť priama reč. Ale dnes táto teológia nie je príliš populárna. Táto teológia sa v dobe, v ktorej žijeme, nesmie kázať. Nech tí, ktorí túžia byť občerstvení na mysli a poučení v pravde, študujú históriu ranej cirkvi počas Turíc a hneď po nich. Študujte pozorne skutky apoštolov, skúsenosti Pavla a ostatných apoštolov, pretože Boží ľud v dnešnej dobe musí prejsť podobnou skúsenosťou. Niektorí budú uväznení, pretože odmietajú znesvetiť sobotu Hospodinovu. Mnohí budú uväznení, mnohí budú utekať. Blížia sa búrlivé časy. Nemôžeme vyhľadávať priateľstvo so svetom. Musíme kázať svetu. Ale tu je dobrá správa. Prenasledovanie vedie k jednote medzi Božím ľudom. Keď búrka prenasledovania skutočne na nás doľahne, práve ovce budú počuť hlas pravého pastiera. Budú vynakladať sebaobetavé úsilie na záchranu stratených a mnohí z tých, ktorí zablúdili od stáda, sa vrátia a budú nasledovať veľkého pastiera. Ja verím, že ľudia sa už začínajú vracať. A dúfam, že to bude pokračovať. Boží ľud sa spojí a vytvorí jednotný front proti nepriateľovi. So zreteľom na spoločné nebezpečenstvo boj o nadvládu skončí a nebudú hádky o tom, kto sa bude považovať za najväčšieho. Už sa nemôžem dočkať tohto dňa. V čase, keď nie je prenasledovanie, sa do našich radov dostali ľudia, ktorí sa zdajú byť správni a ich kresťanstvo nespochybniteľné, ale ktorí, ak nastane prenasledovanie, od nás odídu. Príde triedenie. V kríze budú vidieť silu v klamných dôvodoch, ktoré mali vplyv na ich mysle. Satan pripravuje rôzne nástrahy pre rôzne mysle. Keď je Boží zákon zrušený, cirkev bude preosiatá ohnivými skúškami a väčšie množstvo ľudí, než by sme očakávali, bude počúvať zvodných duchov a diabolské doktríny. Veľa, veľa ľudí opustí naše rady. Mnohí sa držia pravdy len špičkami svojich prstov. Dostali veľké svetlo a mnoho výsad. Rovnako ako Kafarnaum boli vyvýšení do neba. V čase skúšky a súženia, ktoré sa blíži, sa stanú odpadlíkmi. Máme také varovanie. V spôsobe našej práce nemá nastať žiadna zmena. Má stáť tak jasne a zretelne, ako hovorí proroctvo. Nemáme vstupovať do žiadneho spojenectva so svetom a predpokladať, že tým by sme mohli dosiahnuť viac. Nestretávame sa s tým? Mne to hovoria takmer každý deň. Musíš sa s nimi spriateliť. Áno, môžete sa spriateliť s ľuďmi, ale nie na báze formálnych, oficiálnych dohôd. Ak sa niekto postaví do cesty, aby bránil postupu diela v líniách, ktoré určil Boh, vyvolá Božiu neľúbosť. Ani jedna črta našej viery, ktorá z nás urobila to, čím sme, nesmie byť oslabená. Máme staré milníky, piliere pravdy, skúsenosti a povinnosti a musíme stáť pevne v obrane našich zásad so zreteľom na svet. A potom máme zasľúbenie, že Boh pošle svojho ducha. S úprimnou túžbou očakávame dobu, kedy sa udalosti z čias Turíc budú opakovať s ešte väčšou silou než vtedy. V nočných videniach mi boli ukázané výjavy veľkého reformačného hnutia medzi Božím ľudom. Mnohí chválili Boha. Chorí boli uzdravovaní. Diali sa aj iné zázraky. Bolo vidno ducha prímluvy, tak ako sa prejavil pred veľkým dňom Turíc. Chcel by som povedať Božiemu ľudu, vydržte, pred nami je hrboľatá jazda, ale my tým prejdeme. Príde preosievanie, aké si nedokážeme predstaviť. Veľké dielo Evanjelia sa neskončí s menším prejavom Božej moci, než akým sa vyznačoval jeho začiatok. Proroctvá, ktoré sa naplnili pri vyliati raného dažďa na začiatku Evanjelia, sa opäť naplnia v neskorom daždi. A my pôjdeme z miesta na miesto a tisícky hlasov budú hlásať toto posolstvo. Nesmieme sa nechať odradiť v tomto hnutí. Ako jeho spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali milosť Božiu nadarmo. Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi a nadejte sa dokonca na milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Toto hnutie má prorocký pôvod. Toto hnutie má prorocký koniec. Toto hnutie vytrvá a pôjde do Božieho kráľovstva. A na konci sa nestratí ani jeden pilier, ani jeden špendlík z toho, čo bolo ustálené Duchom Svätým na začiatku.
Amen.
Amen.